мен, Клара Маринова. И още един събеседник днес в ефира на Радио К2, Росен Петров, досегашен народен представител от БДЦ. Здравейте, господин Петров. Господин Петров, чуваме ли се? Явно се е разпаднала връзката, ще потърсим отново господин Петров.
Радио К2. Интервюта, коментари, анализи, прогнози. Радиото, по което говорите вие. No one, don't turn around and look behind. Keep your head looking skyward. That's the only way to find. I used to think my life was over, lost and spinning out of control. Nothing's gonna stop me from rising, no matter what the future holds. Here I.
Уважаеми слушатели на Радио К2, възстановихме връзката с Росен Петров, досегашен народен представител, говорител на БДЦ. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова. Тъмните сили ни пречат да говорим.
Да говорим абсолютно. Е, вие направихте една грандиозна сензация, вашата партия.
Да.
Направихте листи без политици.
Абсолютно.
Направихте листи, в които най-знаковите ви фигури не участват.
Да.
А това не е ли доста екстравагантен, за да не кажа нещо друго, ход на партията? Как вие смятате, че ще спечелите избори, в които предлагате хора никому неизвестни, без политическа биография, без политически опит, а загърбвате такива персони като вас, включително не ви правя комплимент?
Ами вие си спомните на последния разговор, вие ме питахте какви са ни листи,
да.
И аз криех до последно.
Точно така.
Мълчах, как се казва, като комунист на разпит.
Така. И кой взе това решение и на какво основание?
Ами създателен на избора. Това някой може да го чете като форма на протест, като форма на социален експеримент. Ние решихме да заложим в листите на хора, които не са политически обвързани, хора, които са без всякакъв политически опит, без всякакъв медиен опит, хора, които прозично наричаме хората от народа.
А.
Да видим дали хората биха
гласували
за хора, които са като чах.
Това са несериозни работи, господин Петров. Не дейте.
Ами несериозни може да са за вас. За мен са сериозни. Трябва да ви кажа, че аз така кампания участвам с радост и все едно камък ми падна от сърцето и предпочитам така кампания, отколкото участвам в коалиция тип Манджа с Грозде, където събират едни хора с едни листи, почва да броят всеки в кой коя махала колко гласове има и практически всичко се срежда до едно счетоводство. Само, че на тия коалиции искам да им кажа, че 2 плюс 2 в политиката някога прави 6, а понякога прави и 0. Тоест, счетоводството не всякога излиза.
Кой е стратег на тая технология?
Е, стратег. Взех на общо такова решение. Иначе на мен ми импонира като човек, който се е занимавал и с телевизия, и така с по-екстравагантни идеи. Наистина, аз не виждам какъв е проблема в парламента да влезе един електротехник вместо някой партиен корисе. И само по един човек са в листа.
Не, това да речем е интересно, че по един човек в листа.
Еми да, нали, мажоритарно. Всички да. Искат мажоритарно. Ето, по един човек в листа не може да се играе с преференции. Те малко хора може би съзнават, че преференцията е част от прецакването в една партийна игра. Нали, общо взето и затова в големите партии има негласни или гласни споразумения да не се играе на преференции. А и тези хора наистина, на които се спряхме, те няма как да попаднат реално в полезрението на някои от големите политически сили. Тъй като борбата, вие знаете, да попаднеш в партийната листа на някои от големите политически сили е просто, как да кажа, уникално съчетание от верноподаничество, може би и качество в някои от случаите. Това не мога да определя, че навсякъде само как вярното служене на партията е най-важно. Но като цяло на мен лично ми падна камък от сърцето, да ви кажа. Аз никога не съм страдал от болестта депутат Офилия. Виждам, че има хора, които тук за последните 3 месеца 4 преминаха през 3-4 партийни коалиции от ляво патриотично до дясно.
Това е типичният български, но българското номадство в политиката.
Не знам какво.
Чакайте сега да ви питам. Нека да уточним още малко за вашите листи, после ще говорим за другите. Сега, първо да ви кажа съвсем съзнателно и отговорно, че ще ни липсвате на медиите. И второ, вашата лидерка, не разбрахме, участва ли в листите?
Не.
И тя не участва. Доктор Ковачка не участва.
Не участва. И аз не участвам, и господин Кенов не участва, и другите колеги. Никой не участва в листите.
Не знам, но ще ни липсвате тези по-известните имена от вашата партия. Тя и без друго не се славеше с много разговорливи хора. И тези, които бяхте по-отворени към медиите, сте малко на брой и съвсем ще... Не знам как разчитате да спечелите избори, дано да успеете.
По принцип аз ще подкрепям тези хора според силите и възможностите. Според възможностите на нашата медийна кампания. И пак, значи, ще позволя на ти да ти говоря, поне се познавам
от много отдавна.
Смятам, че и за тебе е така. Предпочитам да хваля някой човек, който наистина е безработен учител от Смолян и в момента се съди тютюн, за да се издържа. И знам, че шансовете да стане депутат въобще не са големи. Дори са малки.
Не знам, малко популистски изглежда вашия ход, да ви кажа откровенно.
На фона на 1500 лева средна работа.
Не говорим за икономическата програма.
700 лева пенсия.
Чисто политически популизъм.
При този популизъм, да ти кажа, дори моя приятел Николай Бареков, който толкова атакуваха на миналите избори, че е популист, човек изглежда в момента като ангел до това, което предлагат другите партии. Той предложи ни таблети, всички ни издадоха тогава. Сега такива неща се предлагат.
Сега е страшно. Аз твърдя, че имам поглед върху всички предизборни кампании в годините на демокрацията и то много активен поглед. Дали като политика, дали като журналист, изследвала съм ги много задълбочено, нали ми вярвате всички програми. Такова словесно словоблудство като тази година просто няма. Такъв популизъм се лее от всички програми, че не знам как ще живее сред хората
и друго,
тези политици.
И друго нещо. Да? Популизма, да, турбата с лъжите извадна, това е ясно. Друго нещо ме фрапира. Езика, който се разменят лидерите.
Да.
Какви са тия гълъби, ястреби, кокошки, пернати,
чаршафи.
А виждате ли отдолу хората, които знам, че голяма част от тях са тролове, нали?
Да.
То всичко е едни псовни с извинения, едни обиди, едни закани. Тая работа няма да свърши добре. Това постоянно номадство. Сега да речем моето уважение като спортист към Клоди Слави Бинес, нали? От Патриотичния фронт Движението за права и свободи.
Да.
Това за мен е малко странно. Да не кажа много странно.
Да.
Михайлов?
Евгений Михайлов, да.
Да, нали знаете новия му прякор? Това е в вид си има такъв, какъв бил. Евгений Местанков.
Ужас.
Това е вид сега. Това човека, но в ДОСТ. И това някакси се вече се възприема за нормално, а уверявам ви, хората не го възприемат по този начин. Значи казват, политиката е населена с такива личности, които са готови да преминат през какви ли не събития и перипетии, само да могат да се докопат до парламента. И сега всички, които си мислят, че тя партийната кампания ще отшуми и после като се влезе в парламента, почва да се говори за разума, който на власт иска стабилност, който в опозиция иска...
Дестабилизация?
Промяна. Ама те хората не забравят. Те прекалено често вече има избори. Значи такова чудо аз лично не помня. Имало е тежки такива, как в кавички, кървави избори, като тези там 2013 година, но чак такова нещо говоря като говорене не е имало.
Аз имам още един въпрос специално към вашата партия, защото вие направихте най-впечатляващия ход. Тъй като много трудно, за да не кажа, че на моменти ще бъде невъзможно постигането на солидно мнозинство и стабилно правителство в следващия парламент, как разчитате ситуацията? Отново ли ще се отива доста скоро на избори?
Еми, ако слушам хора врели и кипели в политиката, този вариант е на 80%. Аз не мисля, че той е добър за България.
Да, да.
Тъй като от прословути остров на стабилност, тя ще стане част от нестабилността на Балканите. Практически Гърция с едната финансова нестабилност.
Да.
Турция, която се превръща в април, ще стане така втората по големина, ако борим и Русия към Европа, разбира се, държава, и то с авторитарно управление. Да. С своите си ясни неосманистки амбиции. Малко хора не виждат как се развива Сърбия. В момента Сърбия се превръща в един регионален военен фактор.
Да, да, така е.
Защо ли Сърбия се въоръжава с най-модерна руска...
И това е на западната ни граница, докато ние се разоръжаваме.
Проблема на Сърбия не е с нас, а по-скоро с Косово и с Албания.
Вероятно, вероятно. Но е на нашата граница.
На нашата граница. Значи ние имаме най-силната държава в НАТО след Съединените щати, поне като брой на...
На едната ни граница.
Конвенционална, другата Сърбия, която просто като в момента така превъоръжава армията си, че човек да се чуди за какво става дума, и Македония, която виждате там, те са в перманентна политическа криза, изпаднаха, и понеже за мен е, как да кажа, братята македонци са чисти българи, това си е втората българска държава на Балканите, ние си, всъщност това, което се случва там, е едно от най-ясните доказателства, че те са българи, нали? Аз се опасявам и ние да не последваме техния пример и да влезем в едно такова спирало от избори. Сега никой не може да отрече, че българската администрация, която формира през годините някакъв работещ ешелон, особено на средно ниво, в момента е спряла активно да работи, просто защото чака да видят кой ще е следващия победител. Всеки го е страх после да не дойде, да не бъде сменен. Виждате, основните политически сили, които две години така не си разменяха такива удари, работата, дано това да е само риторика.
Да.
Сега днешната смяна на главния секретар на МВР мен лично силно много ме изненада. Като член на тая комисия, аз мисля, че той е един много добър полицай. Аз казах, че много добър полицай израсъл от дъното на иерархията и сегашния вътрешен министър. И практически, нали, си даваме сметка, че главният секретар е човек, който осъществява оперативното и всъщност професионалното ръководство на МВР, и затова той се назначава и от президента с указ. Лично тази смяна мен ме изненадва. Аз мисля, че те двамата се сработят. Разбира се, като човек, който е бил в системата на МВР, аз знам, че в нея има, за съжаление, много лични
най-вероятно
отношения.
Така.
Да. Там при израстване по стълбицата, кой на кого, кой кого кога обидил, може би е плод и на лични отношения, но като цяло мен ме изненадва тази смяна. И въобще е ужесточената риторика. Сега един човек като Герджиков, който за мен е доста така балансиран. Днеска една дама го е нарекла бавно развива се. Смисъл,
Това е защото тази дама е наша колежка и не бива да я нападаме, защото той самия си каза.
Аз не я нападам.
Не,
аз давам пример той... за това какви реплики се...
Да, ама не, той самия се нарече, че е бил бавно развиващ се.
Сега, така ли?
Човек трябва да мисли, когато говори.
Виж, това не го знаех.
Да, той каза, че като дете е бил бавно развиващ се. Сега, какво да ви кажа, от екстравагантност понякога политиците забравят елементарни неща.
Господин Герджиков е склонен към...
Да.
Аз го реко като обида, той чека сам си го
каза. Да, сам си го каза преди време. Когато стана премиер? Сега, на базата на това, което предстои за изборите, аз се интересувам, калкулирахте ли оня 1 милион избиратели, които дойдоха в повече на президентските избори, които най-вероятно ще гласуват и на тези избори. Те ще определят до голяма степен резултатите.
Аз мисля, че това е че това е вълна, която дори и социолозите не калкулират.
Не могат да калкулират. Точно така. Да. Политиците как я калкулират?
Ами аз не знам, тя може да се отлее към една от двете политически сили или към някоя...
А може и към трета?
Трета. Да,
или към малките?
Да, да, може. По принцип това са, това са тези 1 милион дадоха тази огромна победа на генерал Радев.
Да.
Разбира се, тук е, нали, не знаете решението на Конституционния съд за задължително гласуване.
Да. Не, то си остава задължително, но няма да има
санкция. Но санкцията се премахва. Да.
Още една голяма тема с вас искам да обсъдим.
Да.
Непрекъснато говорим за национална кауза, непрекъснато говорим за това, че тя е необходима на България, че нямаме българска доктрина за днес и в бъдеще, която да откроява главните посоки за развитието на България и на държавата и на обществото. Какво и кой ни пречи? Какво ни липсва? Та повече от четвърт век нямаме национално съгласие по най-значимите приоритети на държавата и обществото. Вие като наблюдавате тази държава и това общество, нашата българска държава и нашето българско общество, как оценявате един такъв факт?
И мой любим народопсихолог Иван Хаджийски е написал в оптимистична теория за българския народ, че най-големият враг на нашия просперитет е войнската посредственост.
Да, да.
Посредственият човек, който не е нито добър, нито лош, просто е посредствен, не се отличава от другите, той е готов на всичко, за да успее. И аз съм чел госпожо Маринова и национална доктрина, изготвена от БАН.
Да.
И национална доктрина, изготвена от техния конкурент БАНИ.
Да, ама все не става.
За жалост, да, знам, но по принцип някакъв път е хубаво да се слуша в гласа на академиците.
Така е.
За жалост, така наречения политически елит не му остава време да чете по-визионерски документи. Всичко се вплита в една ужесточена предизборна борба, после назначаване на министри, после започват веднага атаките. От много ежедневни битки всъщност ние пропускаме.
Няма време за големите
неща. Голямата битка. Да. За България. Няма време на спокойствие да седнат, да погледнат и вие чакай сега, на къде отива тази държава. И аз
така?
Тук от някои би повтарям едно и също нещо. Една голяма битка за България се води тази година в Кърджали.
Да.
И малко хора съзнават, че битката между ДПС и ДОСТ е битка за България.
Да.
И аз пак казвам, аз съм патриот, бих казал дори така определен смисъл и националист, но
да.
Тук силно се надявам да спечели Движението за права и свободи. Чувал съм всички обвинения към тази партия. Не одобрявам много от нейните действия, но тази партия никога не е била защитник на интересите на турската държава у нас.
Знаете ли колко...
А за другата имам известни съмнения, че интерес толкова.
Колко болно ми стана, значи не обсъждам персоната Доналд Тръмп. Има си плюсове, има си минус, има си позитиви, има си негативи. Но той в едно изречение, ама само в едно изречение, направи американската кауза отново на лице. Каза Велика Америка. Две думи. Две думи. Разбирате ли? И това нещо звънна в цялата им държава. У нас не можем да направим. Не искаме ли, както казахте вие, посредствените ли хора надделя. Нещо се случва при нас, така че не можем да измислим кое е онова, което може да обхване една голяма част от българските хора и да ги направи съпричастни към една такава кауза.
За съжаление, нашата нация се е сплотявала само в изключително тежки моменти.
Да, когато ножа опре до кокала.
Да. Говоря, то историята ясно говори. Военна опасност, някакво силно...
Тежка следвоенна криза.
Да, тогава, да ми дава Господ. Тогава ние се усещаме, че също сме част от едно, че имаме общи национални спомени, че сме гледали едни и същи филми, че плачем на един и същи хим, че ни се вълнуваме, когато гледаме да се вее едно и също знаме, или когато един и същи тенисист вкарва от ас и печели купа. А иначе това някакси го пропускам. Аз мисля, че все пак в нацията дълбоко дреме някъде в нашата кръв. такова нещо. И в случай на опасност ние пак сме сплутени. За съжаление, ние не можем да бъдем сплутени по пътя на успеха. Аз често съм казал, нашите деди са имали къде-къде по-тежки задачи, телените мрежи на Одрин.
Да.
В една война също една огромна империя. После войните за национално обединение, 151 000 убити.
Да.
Наистина неимоверни, неимоверни усилия на народ, на държава, на всеки, на всяка отделна личност. А сега просто не мога да се разберем за някакви елементарни неща. Как да нямаме дупки пътища, как да потръгне икономиката.
Да, да.
Може би такава ни е орисията, да сме сплутени в беда, в спокойствието, всъщност дори да не го оценяваме това, което ни е дадено, че живеем в и в интересни, но спокойни времена.
Да.
Сега дядо ми, Бог да го прости, беше преживял войната, участник е в нея, в Отечествената война, Втората световна, и него вече нищо не го плаши. Той беше видял такива неща там,
да,
и казал, живота сега е супер.
Да.
Но, за съжаление, може би сме разгледани, може би сме изнежени, може би не съзнаваме това, което притежаваме в момента, и да го използваме като опорна точка всички българи да живеят,
да
живеят по-добре.
Накрая, понеже влизаме във времето на рекламите, вие в чисто житейски план на къде?
Ами аз участвам в тази кампания, така? Че както казвам, няма да ставам депутат, за пореден път го казвам, не страдам от депутатофилия, народно събрание.
Към медиите ли отново?
Няма да ми липсва, когато решил своето решение, ще бъде убедена, че ще научат много хора.
Благодаря ви за вашето участие и коментар. Пожелавам ви успех.
Всичко хубаво, господин.
Благодаря, Росен Петров, досегашен народен представител, говорител на БДЦ.